хората се увличат по личния пример, по действащите хора, и като ме питат, нали, ти как успяваш да увличаш хората. Ами викам ми, просто аз като видя нещо и като го почувствам, че е моето, и аз отивам и го правя. Нали. Не ми е целта да събера 5-10, 500 или 5000 души. Аз искам аз да го правя. И всъщност това е едно от нещата, които привличат хората.
Здравей!
Здравей на теб!
Искаш ли да разкажем на слушателите на Първа страница, които в момента ни слушат, колко пъти се опитахме да запишем това интро?
Не, защото ме е срам. Но, здравейте, скъпи слушатели, вие сте с нови епизод на подкаста Първа страница. Аз съм Темса Рабаджиева, срещу мен стои Антон Биров. И какво забравих да ви кажа? А, да, че Първа страница е един общ проект на скрининг под завивките и webcafe.bg, в който ви споделяме за книги, хора и неистински истории.
Аз от нерви си скубя брадата, скъпи слушатели, и искам да ви кажа, че нов епизод на Първа страница може да откриете винаги в четвъртък, на всеки две седмици обаче, т.е. около два пъти в месеца се пада, придружен с статия в webcafe.bg. Епизод естествено може да откриете и във всички платформи за подкасти.
Ако в период от тези две седмици, в които няма нов епизод, много ви залипсваме, може какво да направите? Първо да изслушате някой стар, ако не сте ги слушали, или да ни откриете в социалните мрежи, където сме с книги под завивките и Първа страница подкаст. Там споделяме не само за книгите на нашите гости, но и какво четем самите ние.
Но тук в Първа страница важни са гостите, и преди да преминем към госта в този епизод, ето няколко препоръки. Този епизод на Първа страница достига до вас с подкрепата на нашите приятели от Storytel, платформата за аудиокниги, аудиосериали и електронни книги. Каталогът от заглавия, които може да слушате там, продължава да расте. Сред акцентите през ноември попадат аудиокниги за разнообразни слушатели. Едно от предложенията този месец, например, е романът «Норвежка гора» на Харуки Мураками. История, в която той смесва мистерия, мистицизъм, сюрреализъм, секс и рок-н-рол. Съвсем наскоро говорихме за Мураками в Първа страница и че не съм чел нищо от него, а Норвежка гора ми се струва добра въвеждаща точка в творчеството му. А за онези, които са се чудили на какво се дължи популярността на Пауло Коело, от 30 ноември нататък може да потърсите отговора, като чуете неговата творба «Алхимикът» в Storytel, прочетена от неповторимия Владимир Пенев. И тук е моментът за цитат. В определен момент от нашето съществуване загубваме контрол над живота си, който от този ден нататък става подвластен на съдбата. Това е най-голямата лъжа на света. Защо? Чуйте Алхимикът и разберете. Каталогът на Storytel обаче ви предлага заглавия и на други езици, освен български. В този епизод на Първа страница си говорим доста за Странник в странна страна от Робърт Хайнлайн. Нея може да откриете в аудиоформат на английски. Аз така в последните седмици слушах The Book of Illusions на Пол Остър и продължих с Lunar Park на Бред Истън Елис. Тези и още над 500 000 заглавия ви очакват в Storytel, а до 30 ноември на лице е и лимитирана оферта по случай Black Friday. Ако се абонирате сега, през първите 3 месеца ще слушате аудиокниги на половин цена, или 6 лева и 50 стотинки на месец. Научете повече на storytel.com.
Лазар Радков е едно от ярките лица на доброволчеството в България. Той е човекът зад инициативата «Капачки за бъдеще», чрез която е помогнал за събирането на над 1000 тона пластмаса и закупуването на кувьози за различни болници в страната и на няколко неонатални линейки. Едно от последните му начинания е организирането на курсове за деца за оказване на първа до лекарска помощ. С други парамедици той подготви ученици из страната за адекватна реакция при бедствия и аварии и разпознаване на живото застрашаващи състояния. Отвъд доброволчеството, Лазар умее да мотивира хората да бъдат по-здрави и с инициативи като лицеви опори пред парламента за 180 секунди. Автор е на книгата «Я шоколад и отслабвай», в която дава ценни съвети за един по-здравословен, но същевременно вкусен живот. Днес ще си говорим и за здраве, и за доброта. Дами и господа, Лазар Радков, при това без каквото и да е интро, направо скачаме в разговора с него.
Аз не съм фен на DC, смисъл, аз съм фен на Marvel. И DC, защото, какво беше? Те са с българския вариант на DC било 10, така че...
Искате ли това да го броим за начало на разговор? Да започнем с другой. Как си? Какво правиш?
Както казах, този разговор започне много нърдовски от самото начало. Така че да продължим с... Четеш ли комикси? Си говорим за DC.
Комикси не чета, но всъщност съм... Може би съм по-скоро фен така на някои от франчайзите. Примерно на Марвел съм ги гледал по всичките и се кефим там, но там сме и с жена ми, с детето, всичките сме фенове. Та DC срещу Марвел, ние сме от страната на Марвел. Не, аз затова ви казах тук. Нали, имаме стаечката е подходяща, има така от друга страна. В някакъв момент може да бъде залостна на вратата и да има някакво насилие. Вътре надявам се да няма, нали, но...
Мисля, че в най-добра физическа форма в тази стая си ти. След това е темс, най-накрая съм аз. Така че аз не бих предприел нищо. Шансовете ми не са големи.
Аз пък съм най-миролюбивия човек от цялата стая със сигурност.
Кой е най-агресивният? Тук е въпрос.
Няма да кажем. Само ще я погледнем.
Оле! Ето така се създават митове и легенди за хората. Значи, наистина, защо така вънолюбиво всички ме представят?
Не, ти си много мирен човек.
Да, със сигурен смисъл.
Браво.
Да.
Браво.
Аз си да кажа какво случи в този момент, че бях погален по главата.
Вика, точно вика, както съм те научил.
Точно така.
Браво. Разбирам интерес ти към франчайзите. Интересно нещо, което каза цялото семейство.
Да, да.
Какво усещането така да споделяте един такъв интерес и да прекарвате време по този начин, чрез някакъв вид... Ох, няма да казвам изкуство за филмите на Марвел, някои хора ще ми се обидят, но с такъв вид развлечение.
Да, смисъл ви. Вид изкуство е, може би, нали, аз като не чак толкова изтънчен човек. Приятно е със сигурност, нали, всяко време, което е така специално прекарано с семейство, което специално отделено за това е приятно. Защото при всичките ангажименти, нали, тези моменти не са чак толкова много и не са така безкрайно много. И как да кажа?
Точно заради ангажиментите питам, защото ти си ангажирал с толкова много неща.
Ами всеки луц номера си, мисля буквално. И така, някой, какво беше, как беше лафа, нали, някой с цяла програма, някой с цял цирк.
Ако можеш по някакъв начин в момента да кажеш каква е програмата на цирка в живота ти, т.е. на всички неща, с които си ангажирал, как би ги обобщил? Колко неща прави Лазар Радков в момента? Ето го отговора.
Лятото като цяло доста бях забавил оборотите. Си обърнах внимание на мене си, мисъл, не знам, сигурно за първи път в живота или за първи път от плюс 10 години, защото то вече, нали, влизаме в възрастта, когато човек се по-малко неща помни. Полекичката, нали, не прекалено. И обърнах си доста внимание. Лятото наблегнах на, ако ти разказах тук преди да започнем на съния, цяло лято буквално спах, тренирах, четох книги. И ми беше много добре. Деца вика, толкова добре не съм спал от детската градина насам. И толкова много. И, нали, не, че съвсем не съм работил, но просто работих като за един човек, примерно. Нали? Не като за 3, 4, 5, да, нямам представа колко. Но пак успяхме да понаправим неща лятото, защото, нали, неща, които са започнати от преди това и всъщност си ги бутам. Там, сега не, че ние сме я правили там петата неонатална линейка, те си я правят хората. Повече участвах в направата на втората оффроуд линейка. Помогнах на колеги от Клубове за бъдеще, които бяхме стартирали предната есен, такива медицински лица, които се наеха да правят безплатни профилактични прегледи на възрастни хора по селата, където няма лекари, където общо взето трябва да инвестират тези хора почти цял ден да отидат, да се намерят личен лекар, да имате направление, да отидат другаде, при друг лекар, ако успеят изобщо да се върнат, отиват целия ден, след това евентуално, ако трябва пак да ходят. И общо взето там колегите с малко помощ от моя страна не есенциална. Успяха да покрият няколко немалко села в Пазарджишка област и в Старозагорска област. Мисля, че сумарно успяха да прегледат над 300 души. Като говорим за съвсем базови неща, кръвна захар, ЕКГ, пулс и така обща физикален преглед. И излязаха немалко случаи на много високо кръвно на хора, които не са им сменени лекарствата от години. Открихме висока кръвна захар на гладно, нали, на хора, които не подозират. Абнормалните ЕКГ-та ги пращахме за разчитане при кардиолог. Имаше хора, които той каза, тази баба директно ми я водете, и сме колегите са карали също възрастни хора. Така че, нали, това съвсем помежду другото. Продължаваме сега с безплатните обучения на децата. По първа помощ в училищата също, така моя си инициатива. Даже в момента, като се върна малко по-късно, имам да правя една програма за едно училище за, не знам, 10 на паралелки, може би. Трябва да видя как беше. Ще да кажа, забавляваме, защото то си удовлетворително, нали? Удовлетворително е. Просто при мен проблем е, че аз много години поставях всякакви неща, каузи, работа, семейство и тъна преди мен самия. Тоест, преди да се погрижа за себе си, се грижих за всякакви други неща. И за мен от време на време, ако оставаше време, то не оставаше. И така, лятото малко промених обърнатата пирамида, поставих, нали, себе си в... Не знам. Започнах така от пирамидата на масло, нали, поставих си я както си реда, започнах долу от там съня, базовите, грижата за себе си и прочие. И малко по-добре са нещата, със сигурност, смисъл, усеща се.
Това е най-логично нещо, само като те слушам. Всеки се сблъсква с това нещо, но за да изпълниш не с предизвикателство, пред което ти си справиш. Това са един различен тип предизвикателства. Този алтруизъм, преди да се стигне до него, ти трябва да си здрав, трябва да си в добра физическа, психическа форма.
Или поне относително.
Относително здрав, защото всички тези каузи, всички тези хора по някакъв начин разчитат на теб, и ако ти се сринеш,
така е,
няма да можеш да го свършиш.
Така е. Със сигурност, нали, нещо, което разбрах, то ми отне, примерно 39 години да го разбера, вече към 40-та малко по-добре, е, че със сигурност не си заслужава човек да си съсипе здравето и психиката за каквото и да било. Дали сега, но до този извод човек може би по-скоро може да достигне, след като си е съсипал. От друга страна, нали, те се въртят и социалните мрежи, разни такива вдъхновяващи цитати от рода, нали, ако нещо те така нарушава и ограбва вътрешният ти мир, нали, там да тръгни си, дратни се и прочие. Но тези неща, те не са толкова, те се вика clear cut, нали, не са толкова черно-бели. И всъщност, сега като се замислим, всичките тези, тук се огледаме дори около нас, всичките тези технологии, удобства, комуникации и прочие, ами те със сигурност не са били направени от хора, които са бягали от неща, които са така им коствали вътрешния мир и така нататък. Нали? Тъй, разбира се, това е много абстрактно понятие, но със сигурност са направени от хора, които са си дали съня, дали си нервите, енергията, понякога дори здравето, защото са искали искали са да направят нещо, искали са да подобрят нещо, искали са да направят света мъничко, ето, тоненко, малко по-добър, по-смислен и така. И аз съм дълбоко благодарен на всички тези хора преди нас, благодарение на които ние в момента наистина живеем в най-доброто време на човечеството изобщо, което е съществувало. Нали? Сега всички знаем, че по байтошово време беше по-добре, така казват, ама аз имам разни спомени, всъщност не беше баш така. И имаме най-хубавото време в момента. Пак намираме за какво се оплачем. Това са нормални неща. Хора сме, даже и сме и българи.
Тоест имаме не само човешки опит, имаме български опит.
И български, и ген, и народопсихология, и родови травми, нали, вече ако го погледнем там, и изобщо и травми като цяло като от население и тъна. Нормалните неща, нали? Ние имаме едни, немците имат други, японците имат трети и така. Руснаците и те.
Подсещаш ме за нещо, сам го подаде това, ние го имахме предвидено като въпрос, че много често тук се подценяваме, знаеш онзи лав за българския казан.
Казан в Ада, нали? Да. Че нямало такова.
Че нямало дявол, защото ние се дърпаме сами надолу. И да, понякога случват неща, човек се сблъсква с хора, които потвърждават тези убеждения, предразсъдъци. Понякога се намират хора, които да ни кажат, бе, от 10-те ми си казваме, бе, не е точно така, ето виж, има такива хора. С какви впечатления и какво научи ти всъщност за нас като народ и за българите от всичко, което направи и всички кампании, които си организирал?
Да, сега. Значи, тук е хубаво да започнем от малко по-различно място. Много зависи от какъв ъгъл и коя точно част, нали, на българите гледаме, защото в зависимост от това в каква среда човек се озове или се вкара сам или живота го завърти, ще види България и българите по коренно различна светлина. И тук говорим за най-различни среди. Аз съм бил в най-различни среди. Бил съм сред хора, които се занимават с бойни изкуства, някои от тях така с по-тъмно минало, сигурно и настояще, нали, нямам представа. Бил съм покрай някакви учения, съм впадал в среда с хора, които са в политиката или се занимават и искат да ходят в политика. Това беше едно от най-кринч нещата. Тези хора, те нямат тотално нищо общо с повечето хора. Бил съм в бизнес среда, там всичкото е за всичките разговори са за бизнес, за растеж, за скалиране и така нататък. Но най-яката среда, която всъщност, нали, на мен най-ми допада, където се чувствам най-на място, е всъщност средата на доброволчеството и на хората, които доброволстват, които занимават с благотворителни каузи, които искат да допринасят. Сега, не е пълно с луди хора, нали, всеки малко или много. Съвсем нормално е, аз вярвам, че поне под наблюденията ми, всеки си има някаква лудост, това е нормално. Всеки си има някакви травми, детски, не чак толкова детски и тъна. Всеки се бори по тях с един или друг начин. Просто при някои хора те биват преработени или поне частично преработени до това да те карат да градиш и да помагаш. При други хора те водят към насилие и разрушение. И когато аз на това много често казвам хората, като кажат в България, то, нали, няма, много са малко, там добрите хора, свестните хора, викам, не, човек, сега, нали, не съм, аз също не мога, между другото, но много остро реагирам на хората, които почнат да развиват философия от рода на бедните хора сами си виновни. Ох! Ама викам, човек, смисъл, нали, сега ти можеш да си роден да си израсъл в дружба, ама, нали, нито си ровил по кофите, нито си роден под мост, нали, нито имаш IQ 90, нито около теб са дилъри, кръци, изнасилвачи и така нататък. Смисъл, роден си в нормално семейство, даже аз познавам баща ти, примерно, и родителите, нали, и, нали, получил си с всичките си, нали, всички родители сме родители аматьори. Това е нормално. Нали? Видяли сме част от грешките, които наши родители са направили, няма да ги повторим. Други не сме ги видяли, ще ги повторим. Трети сме ги видяли, ама пак ще ги повторим. Но нещата, които не сме видяли, нали, ще ги повторим и ще направим нови грешки. Това е нормално. Но, как ти кажа, някои от тези хора, дето обясняват, че бедните сами си виновни и те са ми приятели. И, а както и да едем, малко да се върна да се върна на темата за като влезеш в човек, нали, като ми кажат, няма свестни хора, викам, бе, ти с доброволчество занимава ли се? Влез в една кауза, иди просто помогни се, включи се в някоя организация, дори неформално включи се в някоя кауза, някъде, където някои хора са отишли да помагат нещо да стане по-добре, без никой да ги кара, без да очакват нищо в земяна, нали? Нито заплащане, нито потупване по раното. Сега, някои хора имат нужда да потупване по рамото, хората сме различни, но генерално в доброволчеството са хора, които са там, защото го усещат вътре като тяхно призвание и усещат, че е правилно. Защото наистина, и като погледнем Западна Европа, Европа и там места като Швейцария, като Австрия, колко са уредени и как е подредено и прочие, нали, то не винаги е било така. И ако видим, че нещо е хубаво е подредено, то е защото някъде в миналото някакви хора са казали, абе, дайте тук да си го направим малко по-хубаво, дайте тук да не си фърваме бокуците по улицата, нали? Дайте да си заседим цветенца, дайте да си оправим тротуарите. Не са казали само дайте да дадем, нали, като хората, като понеже съм помогнал да се основат и много такива доброволчески клубове и там винаги има поне един човек, който все едно го дава идеи. И в крайна сметка разписахме в правилниците, че човек, който дава идея, трябва да е първия, който да каже той как ще допренесе за тази идея. Нали, най-добре е да е водиш, но приема може да каже, ето, това е хубаво да го направим, в момента няма време, аз мога да помогна с тази с това. Просто кажи с какво може да помогнеш. И съответно хората взеха да ги питат тези хора, бе, тук къде даваш толкова идеи, ти какво ще направиш по въпрос? О, не, аз нямам време, ама аз, нали, само да дам идея. Сега, по принцип всички, където сме събрали, тук има много идеи, обикновено времето не ни достига, така че и тези хора не само са казали дайте да направим това, ми са казали аз ще ида утре да почиста, ще дойше с мен. Виж, тези цветя съм взел, ще ида да разкопая тук и тук, ще заседа тези дръвчета, ще бодна тези цветчета. Ще дойдеш с мен, ей, по този начин. Хората се увличат по личния пример, по действащите хора и като ме питат, нали, ти как успяваш да увличаш хората. Ами викам ми, просто аз като видя нещо и като го почувствам, че е моето и аз отивам и го правя. Нали. Не ми е целта да събера 5, 10, 500 или 5000 души. Аз искам аз да го правя. Аз изпитвам невероятно удоволствие от това да правя неща и да създавам неща и да променям неща към по-добро и с двете си ръце, не смисъл да ги измислям и да ги правя. И всъщност това е едно от нещата, които приличат хората. Нали, аз не го правя, за да приличам. Ако някой дойде, супер. Ако никой не дойде, пак супер. Смисъл, просто на мен си ми е кеф.
Тоест, работи личния пример повече от това да обясняваш, алтруизма ще ви даде еди какво си.
Не, той даже и алтруизма. Личният пример е, всъщност на мен ми е кеф, хората виждат, нали, някой човек, който прави нещо, което изглежда смислено и който го прави, нали, не, защото имаме и познати, които обясняват, нали, как е важно човек да се занимава с доброволчество, с благотворителност, защото това те прави да изглеждаш добре. Смисъл наистина, това съм, има такива и аз като цяло не мога да го разбера, не е моето. То със сигурност работи, но със сигурност се усещам хората, нали, думите са едно, делата са друго. Цялостното излъчване, когато говорим и правим нещо, този невербалната комуникация винаги има и това, което не казваме или не искаме да кажем, всъщност ние го излъчваме по един или друг начин изобщо с тялото си, с енергията си. И тук говорим за неща, които на този етап хората нямаме технологията да засечем и да измерим. Но тези неща повечето хора ги усещат и затова, когато някой прави наистина нещо от чисто сърце, защото вярва в него и защото иска да го прави, го възприемат по един начин и когато прави нещо, защото смята, че ще бъде готино и ще бъде възприят хубаво, го възприемат по друг начин. Двете неща имат своето място, имат своите последователи. Генерално хората усещат разликата между двете и то се вижда и на практика.
Ти мотивираш различни хора с примера си за различни каузи, но има ли хора, които мотивират теб? Било то... Ето, говорим си за съвремето в социални мрежи, било то от екрана и най-вече от книгите, чийто пример по някакъв начин те е мотивирал. Дали за нещата, които правиш, или дали за това, което правиш за самия себе си и как се грижи за себе си?
Ами, виж сега, със сигурност ние хората сме свързани. Постоянно обменяме енергия, взаимодействаме, информация, опит. И директно и индиректно си помагаме да растем. Аз няма как да кажа, че нещата, които правя и които съм измислил, нали, всичките са ми дошли свише. Понякога път имам, нали, някакви идеи, които ми идват някъде там от кораба майка. Нямам представа. Но чета, за добро или за лошо съм в социалните медии, така че там също черпя някакво... Къде е вдъхновение, къде е тъпоти... Да, членувам в 15 000 групи за мемета. И...
Но пък те ти носят радост, което помага.
Ами... И вдъхновение до известно.
Понякога и вдъхновяват.
Да, да, смисъл. Както приятелите ми казват, имаш ужасно чувство за хумор. Не викам, знам, по цял ден се възпирам. Да, да, със сигурност... Има хора, множество хора, които за едно или за друго нещо са ми повлияли. Няма как да инак и са ме вдъхновили. Просто те са много, нали, ако сега искаш да ти изборя имена. Една от книгите, която така много ми е повлияла, е Странник страна страна на Хайнлайн. Да, тя е класика. Не, примерно, е четох на 24 или 25 или няма представа, но много ме впечатли. Аз съм е чел много пъти. Татаката Хайнлайн е... И той, разбира се, си е чисто от, нали, както всички останали хора, които са оставили така някакъв белег в изобщо в историята. Но
да поясня, извинявайте, прекъсвам, да поясня за слушателите, които не са се докосвали до тази книга. Става дума за човешко дете, което обаче по течение на обстоятелствата, мисля, че беше
родено извънземно. Родено на Марс. Родено и отгледан, не от марсианци. Да.
Отгледан от марсианци, т.е. той има той човешко същество, но има съвсем различен поглед към живота, различна философия за живота, и когато се озовава отново в, без да разкриваме много, когато се озовава отново сред човечеството на Земята, е като някакъв вид експонат, го гледат и същевременно той има неговия подход към живота, към неща, които ние, към секса, към връзките, към парите, са толкова различни, че той служи като вдъхновение за околните и започва пък да им влияе.
Се превръща в пророк.
Да, едва ли не.
Но Хайнлайн е всъщност един от майсторите на научната фантастика, които вкарват ужасно нова философия от неговите книги. Всъщност може да извлечем супер много за нашия живот. Така че научната фантастика ли е жанр, който те запали всъщност към тези теми?
Да, ами не съм сигурен, но мога да кажа, че двата ми любими жанра са научна фантастика и фентъзи. И примерно сега със сигурност мога да препоръчам, аз имам един приятел, който ние сме вече 9 години приятели и всъщност сега той е част и от групата за сън. И каквато книга ми е препоръчала този човек, много ми е допаднала. Нали, имаме сходен светоглед. Миналата година прочетох, тя е много интересна китайска фантастика, започва от трите тела, проблема на трите тела, на Сасин, да. Аз трябва да внимавам с китайски, защото си намил, че китайски, той е много пунктуален, като объркам нещо веднага, нали, като объркам, примерно, тунелността и веднага ме поправя. Тоест, не съм направил най-голямото.
Ти си направил. Китайски, той на кой?
Да, той е втори клас, но ние го записахме в китайско училище. Да, да.
Велико.
И така, и, нали, защо го записахме? Защото едно такова, той е русо, още по-русо светло дете, като мен, и просто си представяхме с майка му как ще говоря на китайски. Един ден решихме, че много, ще бъде много смешно. И така.
Уау.
Някой ден той може би ще чуе този подкаст.
Когато слушаш този подкаст.
Спокойно, той е толкова изстрадал от това дете, така че с такива родители няма. Той е на доста по-лоши неща са му случили, не се преснява това. И искам да кажа, че ние постоянно се шегуваме вкъщи и така забавляваме,
да,
се заедно.
Да, казва за чувството си за хумор, да. То може би това е шега, нали? Ето, руски дете, дай да го видим как ще говори китайски.
Ами, мисля, да, ние казваме на хората, че е шега, ама...
Ама,
при шегата. А ли от Сасин? Как ти повлия ли от Сасин?
Доста замислищо, между другото. Нали, той има съвсем различна концепция изобщо, нали, за извънземните, за срещата с други цивилизации и защо, нали, до момента не сме срещнали. Но няма да развалям на хората, няма да им спойвам книгата, която със сигурност си струва, и първата, и втората, и третата до...
трите ли прочете?
Прочете ги. Третата, как да кажа, нали, не съм впечатлен от края, но... Може би, отворили се. Но, както каза една позната, вика, бе, тук вече накрая, вика, този човек само от третата книга, нали, от средата на так, само платили само да вкарва, да вкара. Или да, или да вкара идеология, между другото. То, защото реално почти всичко в този живот, ай не почти всичко, но всичко е пропаганда. Нали? Като почнем от Холивуд, от книгите, от TikTok, на кой каква информация се пуска, информационна война, борба на наративи, къде, примерно, повече новини се пускат сега в конфликта Израел и Палестина, едните за така подкрепят Израел, другите подкрепят Палестина. В различните платформи съотношението между новини за Израел спрямо Палестина и обратното е различно, между другото. И така много е. Това е също много интересно да се проследи, нали, как си мислим, че имаме обективна или поне квази обективна информация. Всичко е пропаганда.
Но не ти повлия пропагандата при него. То, между другото, усеща се.
Ама не, ти нали знаеш, че ти не знаеш кога пропагандата ти е повлияла.
Добрата пропаганда ти не разбираш.
Не знаеш, пропаганда. Да, ти просто кажеш, ей, точно така е. Бе.
Прав е.
Прав е, подай ми таковата, подай ми шашките динамит. Бутилката
Молотов.
Да.
Каза този твой приятел, че ти препоръча постоянно книги. Ето сега е момента за препоръки. Слушателите имат нужда от препоръки, особено тези, които харесват тези жанрове.
Ами, давай. Така.
Пропагандирай.
Сега, разбира се, класиките са задължителни. Играта на Ендър е топа. И той е, Орсън Скот Карт е страхотен. Той с първата и втората част, те са тотално различни. Те са в различни. Втората част е Говорителя на мъртвите. И те е продължението на Играта на Ендър. Тя е тотално различна книга и двете са удостоени с Небюла, ако не се лъжа. Просто награда за фантастика. Тотално различни, смисъл. Буквално, нали, те пак е фантастика, но стила е съвсем различен. Повествуването е друго, нали, не е екшън, доста по-дълбоко, навътре, бавно. И е топа на топа. Сега, примерно, чета това лято, пак по препоръка на този мой приятел, че ще го кажа, Петър Зографов. Той няма да го слуша това, ама всъщност не, той слуша подкаст, аз не слушам подкаст, може да го слуша. Та, чета Абър Кромби, започнах да чета. И Абър Кромби, Джо Абър Кромби е страхотен, просто...
Знаеш, че има песен?
За него?
Да.
А той е написал или за него са написали?
За него я написах, всъщност не я написах, тя не е дълга песен, те се опитват да ме спре в момента. Когато излезе втората книга от новата му трилогия, и аз стоях на алеята на книгата и отстрани скандирах: О, Джо Абъркромби! О, Джо!
Това се превърна в химн на Абъркромби. И откакто не ти правя, нали, четки, но откакто ти го изпя за първи път, го чувам доста често на панаир на книгата.
Това
е притеснително.
В групи за книги се появява някой, че е чел Джо Абъркромби, и отдолу някой с коментар: О, Джо Абъркромби! Което е супер за мен. Тя се затова се смее тем, защото Абъркромби и Лиот Сасин са две от нещата, двама от авторите, за които съм говорил твърде много през последните 2-3 години. Но пък Абъркромби, за тези, които са пропуснали това говорене, е фентъзи автор, да кажем.
Да, но неговото фентъзи, то е с доста... Как да кажа, по-скоро е, нали, по-реалистично фентези. Там магията е много малко. Нали, примерно, магията е 5%, да. И е така, буквално за подправка е магията. По-скоро отива, нали, към измислен свят на ниво средновековие. Но нещата са от към битки, от към стратегия, са много реалистични, много реалистично описани. Не е смисъл, с малки забележки, разбира се, за когато кръвия 9 така, да, той влиза в битките, но както е това е само за феновете. Преди това бях много голям фен на Тери Гудкайнд. И цялостно на поредицата Меча за истината, Меча на истината. И това, което ми харесва повече при Абъркромби, е, че при Тери Гудкайнд имаше много такива визуално описание, за да те вкара в цялата сцена и прочее. Просто Абъркромби успява да го направи с много, много, много по-малко думи, нали? С няколко штриха, някои изречения, цак, 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 небето такова, там тягостните облаци, цяла бала, там планините с цвят на пресен екскремент, примерно сега измисля си в момента, не точно така.
Но го нацелваш с някаква
стена. Да, и така няколко изречения и ти знаеш, че те в обстановката е тегло, ти стане едно такова тегло, нали? Примерно Тери Гудкайнд по ги описваше. Тери Гудкайнд, разбира се, много, много ми харесва. Много ми допада. Тери Гудкайнд също много силно вкарва идеята за личната отговорност, за инициативността. Разбира се, там и саможертва. Аз него почнах да го чета в един период, примерно в който бях такъв пак много изморен, смазан, недоспал, примерно 2014-та, някъде в началото. И това е, че аз можех много да се асоциирам с героите на Тери Гудкайнд, които все бяха някакви такива изморени, прибити в неизгодна ситуация и трябва да взимат някакви тежки решения. И на мен точно тогава ми беше това. То не че много се промени през годините, но както казах, сега лятото се опитам да не съм чак толкова страната на изморените и прибитите. Ама да, по някакъв път се случи сега, примерно септември месец, пак имах един такъв период, двуседмичен.
Да се чувства, все едно си бил на стола на Глокта.
На стола на Глокта. Ами общо, взето, да, имаше и там един камион с една хуманитарна помощ. Изпращахме, пък имаше проблем с документите, пък влезе, пък излезе, пък задържане на граница, документи, 300 000 телефони обажни, докато пак, нали, успее да влезе, да му оправим нещата, да стигне. Сега видях, че са ми писали да видя. Но той стигнал отдавна, но беше много... Много драма. Но това е, когато човек се опитва да прави някакви неща и тези неща, нали, не са простички, познати и лесни, неминуемо минава през премеждия. Буквално като в книгите, разбери се, нали, не ходи през някакви тъмни гори, няма там зверове, духове и магия, нали, и прочее, но има всичките им еквиваленти, които нашия свят може да предложи. И аз с моите приятели, особено с по-младите ми приятели, се шегувам, викам, ти не знаеш, че в нашия свят има магия и магически предмети и прочие, нали, наричат се печати, наричат се документи, формуляри и прочие. Наричат се така специални опознавателни знаци, луга, гербове, знамена, работно облекло, специфично така униформи и така нататък. Те влияят на хората по като магически предмети, реално.
А в нашия свят има и вампири, и гъргойли, и катакондули.
Не, има със сигурност, дори те, някои от тях ни управляват.
Този ваш така инсайт разговор за sci-fi и фентази нърдове, обаче ме води до един въпрос, който ми хрумва докато ви слушам. То е с дълго интро, но ми прави впечатление, понеже в подкаста са ни гостували други хора, които се занимават с неща, които са по-скоро насочени към създаване на по-добра среда, в която да живеят всички, а не само те самите. И тогава също ми направи впечатление, че тези наши гости също четат научна фантастика и това е предпочитания от тях литературен жанр. Междувременно обаче в обществото съществува една такава, едни такива предразсъдици към научната фантастика вече и към фентазито, че те са по-скоро детска литература, измислици, фантасмагори. Нужно ли е според теб това отдалечаване от нашия собствен свят или преформатирането му в малко по-вълшебен или измислен, за да можем ние да достигнем до есенцията на тези най-важни общо базисни човешки въпроси? Защото в Хайнлайн има, както казахме, супер много философия, но тя отново е пречупена през сферата на научно-фантастичното, на извънземното, на нещо, което не е тук и сега човешко, своего рода.
Ами това е доста интересен въпрос, нали? Доста интересен ъгъл, под който гледаш нещата. Може би наистина има нужда, защото философия може да се вкара в всичко. Не? Той ме чупух от там човек философия може да изкара колкото искаш. Обаче Може би, няма представа за да бъде поднесена философия по нов начин, би трябвало да се, може би наистина е по, по, по-лесен начин да се малко или много да се откъсне от настоящето, за да могат хората да го приемат, защото ние сме малко или много програмирани, деца вика wired, да възприемаме нещата по определен начин, в определени рамки, в такава, по определен контекст, по определен модел. И малко трябва да го счупим този модел. Да, това е интересно, между другото. Аз така, като ми предложи някаква нова идея и давам си време да помисля над нея. Време, примерно, което по някой път е седмици, месеци, години. И така, аз обичам да си ги обмислям нещата. Да.
Също ми направи впечатление и мен пък ме замисля, че наистина хората, с които сме говорили, се занимават с подобен тип дейност. В повечето случаи мъже наистина предпочитат научната фантастика.
Тъй като подкастите все пак са дискусията, не са чисто интервю, окей ли се да ви дам една гледна точка съвсем набързо за това, върху което ти казваш, за интереса към научната фантастика, към фентазито и защо може би има нещо общо. Първо, фентазито от някаква гледна точка по-голяма степен опростява много света около нас. Свят, който при нас е много сложен заради мигновена комуникация, технологии и прочее. Той го опростява на чисто човешко ниво. Ето това се случва според мен при Абъркромби. Там всичко зависи от комуникацията между хората и от техните действия. И ти помага по някакъв начин да видиш чисто човешки аспект, като махнеш технологичния. Тоест, как хората реагират на една ситуация, как се справят с едно предизвикателство със собствени сили понякога и напук на препятствия. При научната фантастика, според мен, има нещо друго. И там е погледа в бъдещето и много писатели, според мен, ни показват колко много всъщност зависи от нас, не като единица, но същевременно и като част от нещо цяло. И това нещо цяло не е на национално ниво, не е на ниво група, общност, нация, а е на ниво човечество, на ниво раса. Колко много зависи от нас, ако ние се изправим срещу една външна заплаха, ние да сме обединени, за да се справим с нея. И тъй като то гледа напред и по някакъв начин служи като мотиватор. Това е гледането в бъдещето. Нещо, което сме, мисля, че сме обсъждали в подкаста. Защо не се чете толкова научна фантастика? Ами защото забравихме да гледаме към звездите. Толкова хубав живот се живееше, ти сам го каза, живеем в най-доброто време за човечеството, аз съм съгласен с това. Толкова хубав, спокоен живот, развлечения, възможности, пътувания, че ние спряхме да гледаме отвъд това. Тоест ние спряхме да се притесняваме за планетата си, едва сега се събуждат тези страхове, защото виждаме какво сме причинили на природата и ние отново поглеждаме към звездите като някакъв вид спасение. Но за да стигнем ние до звездите, ние трябва да се мотивираме, ние трябва да постигнем повече от това, което правим в момента, да се откажем в някаква степен от някое удобство от този живот, за да можем да отидем напред. И научната фантастика показва точно това. Лио Цасин показва точно това. Как човечеството като едно цяло търси решение на казус. Даже без да спойлваме, нали, на хората, които първо се докоснат до трите тела, там е показана чисто човешката реакция, отчаянието, надеждата, да. Защото те се редуват както на ниво цивилизация, така и на ниво всеки един от нас. В един момент ние може да сме много отчаяни, следващия момент надеждата ни вдига, ние се справяме с предизвикателството и до ново предизвикателство пак можем да се отчаяем. Това е хубавото за мен на тези жанрове. Заради това аз съм толкова несъгласен с твърдението на някои хора, че това са жанрове за деца. Да, има фентази деца, има научна фантастика за деца. Но нека, защото ще ги тласне в тази посока и тласкайки в тази посока, те ще станат възрастни, които четат научна фантастика и фентази, които попиват нещо от нещата, които казах и които може би.
Ма това по принцип, нали, нещо да се характеризира като жанрове за деца и прочее, ми звучи малко така снобско и там елитарно или елитистко, не знам кое е правилната дума в случая. Защото реално една книга, ако е написана достатъчно разбираемо, примерно, сега те и книгите на Пратчет се водят, че са повече за тинейджери и така нататък, само че Те са ни написани на пластове, в смисъл тинейджерите ще прочитат, примерно повече ще ги хване така екшена, лавчетата и прочее. Те ще го прочитат през своята гледна точка, нали, на свой опит, който е, нали, буквално почти никакъв, нали, освен ако не работят от 12 годишни, примерно на полето и някои хора имат, нали, много по-тежък живот и трябва да се грижат за семейство още от, нали, ранна невъзрастна възраст за близките си. Вече по-възрастен човек на 20 няколко години ще ги прочете през друг начин, особено вече имал няколко години по-така сериозен житейски опит. Примерно отишъл е в сега замиях на 19 за Германия и трябваше да се оправим абсолютно сам, буквално. Нали, аз съм работил там още от четвъртата седмица. Но, така ли начало, в България работих още от тинейджър. И когато имаш, нали, някакъв житейски опит, ги прочиташ. Аз, нали, на 20 няколко години почнах да чета Пратчет и не съм го чел като тинейджър и много, много ми хареса и съм го чел до, докато не му изчетах почти всичките книги, примерно до 30 няколко годишна възраст. И с годините човек вижда, вниква се по-надълбоко, вижда неща, които един 20 годишен или 15 годишен няма да види, така че, нали, Пратчет може да пише книжки за тинейджери, ама всъщност книжките му са за всякакви, всякаква възда, всички поколения.
В този ред на мисли, извинявай.
И аз вим, който е въпрос.
Не, няма да задам въпрос, ще кажа нещо интересно за Пратчет като допълнение от мен. Нещо, което на мен ми беше супер забавно, което предполагам един тинейджер няма да го улови, но ето го хумора на Пратчет, който е на различните слоеве, които ти спомена, когато той се шегува с работата на институции.
Да.
Било то в общината как се работи, било то полицията как работи.
В университета.
В университета. И когато вече се сблъсква с това и се вижда това безумие, първо, че те размива и второ, по някакъв начин, това сме го говорили в подкаста, те кара да се замисли за паралела. А, очевидно, не само в България така.
Да.
Добро утро. Да, навсякъде така.
Не, ние тук, между другото, малко сме такива, някой ти каже, това само в България може да се случи. Не, бе, човек, просто ти си и повечето хора сме живели предимно в България, но иначе те, общо човешките проблеми, те си общо човешки, те са навсякъде, просто имат различна форма. Сега, факт е, че някои неща по-скоро тук ги имаме, нали, в Германия ги няма, там си имат абсолютно други тъпоти, на които... И някакви неща, примерно, там имат един израз, който звучи, всъщност, нали, има една дума, която се нарича фахидиот.
Mm-hmm.
Фахидиот означава човек, който е толкова тесен специалист, нали, в някаква област, че реално нищо друго не може. И си имат, или поне преди имаха, нали, като живеех там, имах си един такъв менталитет. Тук, колкото сме да не искаме да колкото сме out of the box, нали, да искаме да си правим нещата по нашия начин, Толи ще ми каже, аз си знам. Нали, там е точно обратно. Нали, това се прави от А следва Б, от Б следва С, от С следва Д. И това работи, нали, генерално, ако искаш, нали, на хората да им даваш процеси и да правят нещо, от време на време, примерно, обаче нямат гъвкавост. И някой процес може да е смотан. Ти може от А да отидеш направо на Д и да спестиш време, да спестиш ресурси, обаче ще кажеш, не. Мисля, това се прави така правило, както трябва. Така че различни цветове, различни култури и проблемите по различен начин.
Да, това, което казваш за Германия, между другото, аз бях със същите впечатления и бях впечатлена, когато попаднах там на 16-17 в Швейцария, всъщност, после в Германия, ми се потвърди мнението. Колко малко знаеха те, ако не е тяхната област, примерно за музика. И аз им говоря за някакви банди, музиканти, които те никога не бяха чували в България. Нали? Тинейджерите на тая възраст вече би трябвало да знаят от общата, така наречената обща култура. Междувременно пък италианците винаги ме впечатляваха колко много знаят за собственото си изкуство и изобщо за изкуство, което в България, нали, не се възпитава. Примерно, за справка, идва ваш чужденец приятел, къде ще го заведете? Айде отидете в Националната художествена галерия и разказвайте сега за тия картини. Аз лично го преживях, беше много трудно и доста така засрамващо ме.
Аз така, видях невероятни неща тогава.
Да, нямаше кой ти ги обясни обаче.
Аз имам една позната, която работи там, а тя ще ме отсрами.
Значи ето, вече ще се възползваме. Така че да, същите впечатления имам и аз. Но каза, че книгите се четат по един различен начин от различните възрасти. Има ли книга, която ти си чел на различни възрасти и си я възприемал по различен начин? Примерно, ето, някои хора цитират Спасителя в Ръща, с която аз, например, не се разбрах. Други хора препрочитат Малкия принц или Властелина на пръстените. Има ли такава книга за теб, която те съпътства през житейския ти път?
Ами, странна страна беше книга, която ме съпътстваше едно 6-7 години. Ага. Но нали, не мога да кажа нещо, към което да съм се върнал, нали, назад и да съм го прочел. И като тинейджър бях прочел доста фантастика. Криминални романи четях по едно време. Но не мога да ти кажа. И освен това, аз генерално съм като характер съм човек, който малко не може да се връща назад. Uh-huh. Нали, не може да се връща назад. Аз и имах примерно преди проблем да правя една лекция, не можех да направя. Правих я веднъж като я направя, втори път вече и третия път се отекчавам от самия себе си. Но нещо последната така година се попречупи при мен, специално при работа с деца и обученията по първа помощ, защото това е голямо удоволствие, много зарежещо за мен. И те, всички деца са различни и интеракцията е различна и там не са толкова, там правим практически неща основно. И практическите неща нямам проблеми да ги преподавам, нали, по един същ начин, но по сходен начин. Но там е основно интеракция. Нали? При интеракцията е друго. Сега при лекция трябва да приказваш с хората. Там се отекчавам от себе си. Така че за книгите не мога да се върна. Може би в някакъв момент ще ми дойде такъв период от живота, но на този етап още не.
И за да те върна към... Сега се каза, нали, че не се връща назад, но пък синът те първо ще навлиза в тези светове. Ти опитваш ли се да му влияеш какво да чете и как да чете, да му препоръчиш някакви неща?
Ами със сигурност, но той е още втори клас, нали, има някакви неща. Освен това, той е много такъв... Има си... С майка му се опитаме сигурност, нали, да му влияем за някакви неща, но той си има мнение така по някакви въпроси. Децата в училище със сигурност му влияят. Но аз съм такъв по образование съм не дипломиран инженер и не, това ме е едното така образование, завършено на 70%, другото ми е наука за храненето, диететика и прочие. Бях треньор сумати години и така нататък. Сега съм дипломиран парамедик. Това, което исках да кажа, нали, че майка му е строителен инженер и детето си е още от малко, си го влекат разни неща, да строи, да строи, рисува, ма и строи, измисля някакви неща, връща се миналото година един ден от училище и вика, еска цял ден, вика в училище, вика го мислих, вика сега ще дам и хартия, вика ще направя, вика такъв танк с въртях се купол, вика цял ден го мислих в училище, ма вика му уроци, да, нали, писах си, написал съм си всичко, вика мисли го, измисли го и вика дай да го направя. Майсторът се някакви неща постоянно, строят се, измислят се и така. Той си е такъв много креативно с инженерно мислене. Ще видим това дали ще продължи, примерно, или...
Вие сте му повлияли достатъчно вече.
Да.
Включително и пращи го на китайски.
Интересно какво ще построи.
Интересно, някой ден може да стане преводач. Или да строи в Китай.
Да строи в Китай.
Може би да строи в Китай. Да.
Нарисувам бъдещето.
Тук. Ще ни кажа дали сме прави след много години, когато този подкаст продължава да живее някъде в интернет.
Разбира
да,
се, ако не, човечеството не се е затрило, разбира се. Смисъл, нали, сега тук приемаме по-добрия вариант.
Да, нека човечество, гледам оптимистично на нещата, че да, ще има човечество.
От друга страна, ако няма човечество, малко ще си починем.
Със сигурност.
Нали,
малко, много.
Нали, графици, ставане, проблеми, бързане за срещи, пък тук това ли е правилното място, не е ли, толкова часа ли беше.
Има и друго, планета ще си почине от нас.
Да.
Да, но по принцип аз като цяло не вярвам, че имаме че можем да унищожим планетата, по-скоро бихме унищожили себе си и планетата ще си продължи. Тоест, нали, много силно вярвам, че природата е доста по-силна от човечеството. Нали, все пак ние сме част от системата и системата винаги е по-силна от съставните части.
Справила се и с по-тежки неща в историята си, планетата Земя, да, така че ще се справи.
Падали са разни неща от космоса.
Това всъщност е оптимистичният вариант.
Абсолютно.
Нека да се придържаме към
какви
него.
Оптимисти сме с края на човечеството. И идва онзи момент за блиц въпросите, които не са блиц. Новото им заглавие.
Да.
Даваме ти въпроси. Те по принцип не е нужда да отговаряш бързо, както искаш.
Даже можеш да казваш пас, ако не искаш да отговаряш.
Абсолютно. Аз искам обаче да започна с един, който ми хрумна сега. В кой фентази свят ти би искал да живееш?
В света на диска. В смисъл, нали, бих искал да видя света на диска, какво е със сигурност.
Човекът, когото искаш да срещнеш. А може да измислим.
Добре, ами смисъл човека от Марс със сигурност. Да, човека от Марс бих искал да срещам.
Като фен на научната фантастика.
А само, извинявай, само да кажа, човека от Марс от странен страна страна.
Да, ние разбрахме. Да,
да, но, не, беше, но не марсианецът. Смисъл. Има и герой от марсианецът бих искал да срещна. Да. Добре, да, извинявай, прекъснах.
А като фен на научната фантастика. Има два големи лагера. Единият лагер е Мъск и Марс. Трябва да отидем на Марс, трябва да трансформираме Марс възможно най-скоро. Другия лагер е Джеф Безос и трябва да изнесем производството в космоса и примерно Луната да ни е колония. Към кой лагер клониш?
Да, между другото, аз смятам, че трябва да по-скоро бъдещето на Земята е в изнасяне на производство в космоса и наистина вярвам, че ако успеем, ако се направи технологичен пробив по отношение на термоядърния синтез, на смисъл това означава безкрайна безплатна енергия, това означава колонизиране на космоса и всичките ресурси, изнасяне на... В такъв случай това отваря пътя на земляните към космоса, защото това са ресурси и безплатна енергия. И разбира се, там може да се натъкнем на някакви други цивилизации, дето да не им харесваме и така.
Може да се затъмним. Тъмната гора да светнем.
Тъмната гора, да.
Пак много оптимистично завършвате този разговор. Сега следващия въпрос...
Задай го ти!
Любимият ти ли?
Да.
Добре. Как си отбелязваш докъде си стигнал в книга?
С някакви рандъм листчета, примерно. И разбира се, според зависи, не съм скоро, но туалетна хартия също понякога. Но мисля, че последната година-две вече не, но някакви рандъм личите обикновено, където съм си писал някакви бележки и прочие, сега последните ми книги са така със сигурност.
Големия въпрос пред Антон, понеже нали, това е една продължаваща линия в нашия подкаст, е правиш ли кучешки ушички?
А, дали сгъвам страна? Не. Не.
Аз съм доволен.
Продължавам
съм. Какъв прекрасен край на този разговор. Туалетна хартия като книгоразделител. Между другото, been there, done that. Много ти благодарим за този разговор. Успех на теб, успех на всички каузи, на всичко, с което се вземеш и успех на малкия с китайския.
Благодаря за приятния разговор, за гостоприемството и че надявам се всички ще излезем здрави от тази стая, смисъл, а не като в разпитите на Батман, например.
Надяваме се, че с този разговор сме успели да ви вдъхновим да промените с нещо мъничко средата, в която живеете, към по-добро.
Благодарим на Лазар Радков, че ни гостува, благодарим и на вас, че ни слушахте. Ако искате още първа страница, заровете се в каталога на подкаста, там има над 60 разговора и сме сигурни, че ще откриете още такива, които да ви бъдат интересни и полезни.
Ако междувременно ви залипсме, винаги може да се свържете с нас в социалните мрежи, където сме с книги под завивките и първа страница подкаст. Споделите какво четете, какво ви е харесало в нашите разговори с гостите ни, а също така и защо не да ни препоръчате някого, който искате да чуете.
И книги. Препоръките са добре дошли. Нов епизод на първа страница ви очаква винаги в четвъртък на всеки две седмици. Придружен от статия в WebCafe, казахме го и в началото, казваме го и сега. А сега ви изпращаме с...
До следващия път!